Tak for velkomsten her. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer her den her søndag. Og der er nogen, jeg har set før herinde og kender til. Så det er jo altid også rart at komme et sted, hvor man faktisk også kender nogen. Og jeg glæder mig også til at lære dem, som jeg ikke kender, lære jer at kende. Og jeg hedder Jonathan. Jeg arbejder som skovfod og er 27 år og bor inde i København Nordvest. Inde ved Bispebjerg Kirkegård, sammen med min dejlige hustru, Benedikte, og kommer ind i Nordvestkirken, som ligger blot en kilometer derfra. Og det var sådan lidt om mig. Og i dag, så skal vi være sammen om en overskrift. Meget i forlængelse af det, som Asger han indledte med. Al synd er virkelig slettet ud ved Herren Jesu Kristi blod. Det er det, vi skal være sammen om den her søndag. Og i mit kristenliv, og i sikkert også i dit kristenliv, så er der måske noget, som tynger dig i hjertet. Og der er noget, som jeg sådan ganske ofte bliver mindet om. Det er alt det, jeg har gjort forkert. Det, jeg har gjort det forkert mod Gud og imod andre mennesker. Det, som jeg har handlet imod ondt imod andre mennesker, det bliver jeg mindet om. Og det er en skam i mit indre. Det fylder mig op. Og ofte så er det faktisk anklageren, der kommer og siger det til mig. Minder mig om alt det, jeg har gjort forkert. Alt det, jeg har handlet ondt imod andre. Og måske er det også sådan, at Satan, anklageren, han minder dig om, at du måske ikke lever det liv, som Gud virkelig ønsker, at du skal leve. Han kommer og siger til dig, der er der ingen helliggørelse i dit liv. Det findes der ikke i dit liv. Og så er det, at det tynger en i samvittigheden, og man føler, at man rækker ikke til. Der er en stærk følelse i samvittigheden over, at der er noget her, som Satan virkelig har ret i. Det gælder virkelig for mig. Jeg er virkelig en dårlig kristen. Det fungerer ikke for mig i mit liv, kristenliv. Og det er virkelig som en tung møllesten, som jeg har rundt om halsen, som gang på gang trækker mig ned i dybet, og jeg kan ikke slippe af med den. Det kan jeg ikke. Og gang på gang er det anklageren, der kommer frem, peger på synden i mit liv, peger på alt det, jeg har gjort forkert. Og det gør så ondt i samvittigheden at se det, fordi man føler virkelig, at man rækker ikke til. Jeg tror i dag, at man som kristen på en særlig måde bliver plaget af det her. Fordi at man måske også bliver plaget så meget af det på et tidspunkt. At man kommer til at tænke, hvordan skal det egentlig gå mig på dommens dag? Alle de anklager imod mig, jamen hvordan ser det så egentlig ud på dommens dag? Hvordan går det mig så? Så er jeg jo bare anklaget. Og han har jo virkelig ret i det, alt det anklageren siger. Og kan jeg så virkelig også stole på det, jeg læser i Guds ord? Kan jeg også stole på det, som Gud virkelig siger til mig? Kan jeg virkelig stole på det, Jesus han giver mig? Gælder det også for mig? Og gælder det også for min synd og mit liv? Så er jeg også på dommens dag går fri. Så er jeg også foran dommen får lov til at stå helt fri. Gælder det for mig? Fordi der er så meget i mit liv, som plager mig. Der findes et ord for det her. Et ord, som ikke så tit bliver taget frem længere. Det er jo altså et ord, som Rosenius, som den her sang, vi lige sang, har brugt så meget tid på. Og der er så meget trøst i hans ord, netop om det her. Om anfægtelse. Og jeg tror bestemt, at det er noget, som os haver i dag, selvom vi ikke snakker så meget om det. Så er anfægtelse noget, som vi alle sammen rammes af. Som et mørke ind i vores kristenliv. Og der er så meget godt, når man rammer sig det her mørke. At tage frem i Bibelen og læse det, som står, hvad der virkelig gælder for en, som tror på Jesus og har Jesus. For der finder man en kæmpe trøst. En trøst, som man ikke finder noget andet sted end i Bibelens ord, end hos Jesus. End ikke på jorden kan det findes i noget som helst. Og det er det, vi skal være sammen om her i dag, om anfægtelsen. Og derfor vil jeg også gerne sige noget til dig i dag, som tynges netop af det her, af skammen, som bliver holdt nede af samvittigheden, som kæmper med anfægtelsen. Noget, som virkelig bliver ved med at dukke op i dit liv, og som du kæmper med. Og det kan også være synd for tidligere i dit liv, som bliver ved med at komme tilbage, som plager dig. Ting, som folk, som andre folk måske ikke kender til. Ting, som du holder skjult, men som du har lagt frem for Jesus, men det plager dig stadigvæk. Det dukker op. Der skal vi i den her tekst i dag få lov at se, hvordan det virkelig bliver fjernet. Og inden at vi læser teksten, jamen, så skal vi kort bede sammen. Almægtige Gud, nu beder jeg dig om, at vi må få lov til at møde dit ord. Jeg beder dig om, at du må tale ind i vores hjerter, og vi får lov til at se det, som du vil sige til os. Jeg beder dig nu om, at du må give os øjne at se, at når vi har Jesus, jamen, så står vi virkelig fri. Jamen, så er al synd virkelig slettet ud. Så er der ikke mere at komme efter, end ikke hvad anklageren kommer og siger til os. Må vi få lov at se det i dag for vores liv. Må du gøre det stort for os. Må din ånd komme til os og vække vores hjerter. Det beder dig om. Amen. Og vi skal være sammen om en gammeltestamentlig tekst, og vi finder det i Zakarias' bog, kapitel 3, og vi skal læse vers 1-10, og vi vil rejse os og høre det i Jesu navn. Zakarias' bog, kapitel 3, vers 1-10. Så lod han mig se ypperstepræsten, Josva, som stod foran Herrens engel, mens Satan stod på hans højre side for at anklage ham. Herren sagde til Satan, Herren i rette sætter dig, Satan. Herren, som har udvalgt Jerusalem, i rette sætter dig. Denne mand er jo et stykke brænde, der er trukket ud af ilden. Og Josva stod foran englen med snavset klæder på. Da sagde englen til dem, der stod foran ham, tag de snavset klæder af ham. Og til Josva sagde han, se, jeg fjerner din skyld fra dig og giver dig festklæder på. Så sagde han, sæt en ren turban på hans hoved. Og de satte en ren turban på hans hoved og gav ham andre klæder på, mens Herrens engel stod der. Herrens engel formanede Josva, dette siger herskerens herre, hvis du vandrer mine veje og holder mine bud, skal du styre mit hus og vogte mine forgård. Og jeg giver dig adgang til at færdes blandt dem, der står her. Hør nu, Josva, ypperste præst, du og dine brødre, der sidder foran dig, I er varsler om, at jeg lader min tjener, Semak, komme, for på den sten, jeg ligger foran Josva, en sten med 7 øjne, på den indgraverer jeg selv indskriften, siger herskerens herre. Jeg fjerner dette lands skyld på en dag. Den dag, siger herskerens herre, skal I indbyde hinanden til at sidde under vinstokken og fintræet. Amen. For overblikkets skyld, så er de første 5 vers, som vi møder netop her, det drejer sig om en retssag. En domssag. At et menneske enten skal dømmes uskyldig eller skyldig. Og vi står her i en himmelsk retssag. Og i de sidste 5 vers, så hører vi om Josva, ham som er inde i retssagen, som anklageren har noget imod. Så hører vi om Josva, som at hvis han fulgte Guds ord, jamen så skulle han være åndelig leder. Han skulle være folkets ypperste præst. som et forbillede. Han skulle blive et forbillede på den Messias, som skulle komme. Messias, som var vores himmelske ypperste præst. Og han skulle ligesom igennem den gerning og opgave, han havde som ypperste præst, være en mellemmand mellem Gud og mennesker, Israel på det her tidspunkt. Han skulle gå i forbøn for dem, og ind på forsoningsdagen skulle han gå ind med slagtoffer og sone alle folkets skyld og hans egen skyld. Og Josua, han skulle være et varsel om ham, som en dag skulle komme, Semak, spiren, Jesus. Ham, som en dag skulle komme, som der også står i vers 10, alt landets skyld skulle fjernes på en dag. Ham, som skulle fjerne alt skyld på en dag. På langfredag. Ham skulle jo også være et forbillede på, igennem den ypperste præstelige gerning, han havde. Og det alt sammen peger frem mod Jesus. Men det er særligt de første 5 vers her, som vi skal være sammen om. Og det her syn, som Zakarias han får her, det er et syn, han får et drømmesyn. Og her i Zakarias bog er der en del drømmesyn, som Zakarias han får. Men det specielle ved det her drømmesyn, det er, at det skiller sig lidt ud fra alle de andre. Og det gør det, fordi at det er væsentligt nemmere at forstå, hvad det egentlig handler om i forhold til det andre drømmesyn, som står i de andre kapitler. Og det er også en meget stærk Messias profeti. Måske en af de stærkeste, som vi faktisk får lov til at se her i det gamle testamente. Og i det her drømmesyn, jamen, så møder vi Josua, ypperste præsten, som var blandt de første israelitter til at få lov til at komme ud af Babylon. Det var jo sådan, at israelitterne, de havde været i fangenskab i 70 år i Babylon, og Gud havde lovet, at de nok efter de 70 år skulle blive befriet. Og Josua er blandt de første, som får lov til at komme ud af Babylon. Og han bliver en del af dem, som er med til at styre genopbyggelsen af templet i Jerusalem. En anden, som vi møder her i teksten, det er Herrens engel. Han står lige bag ved Josua. Der står Herrens engel. Men den her engel, som vi får lov til at møde her i teksten, jamen det er faktisk Jesus. Det er dog bare ikke udtrykt nu i kød og blod som Jesus. Men det er udtrykt som Guds frelsende væsen. Som en del af treenigheden. Det er endnu ikke udtrykt, Guds frelsende væsen er endnu ikke udtrykt som Jesus. Dog blot som et frelsende væsen. Et frelsende Guds væsen. Den del af Gud, som vil, at mennesker skal nå til frelse. Og bemærker faktisk, at englen taler for sig selv. Og den taler på Guds vegne. Og den faktisk aktivt gør en frelsende handling over for Josua. Vi møder det i vers 4. Der sagde englen til dem, tag de snavsede klæder af ham. Vi møder, at englen gør en frelsende handling, tager de snavsede klæder af ham og giver noget rene på. Noget, som kun et frelsende væsen kan gøre. Som kun Jesus kan gøre. Og vi oplever det også, når vi læser rundt i det gamle testamente, at Jesus bliver udtrykt som Herrens tjener. Der står mange steder i Esajas' bog, Herrens tjener. Også her i vers nummer 8, at jeg lader min tjener Semak komme. Semak betyder spire. Og det peger frem på, at han vil lade Jesus komme. Den spire, som skulle springe fra Isais stup. Og Jesus siger jo om sig selv i Matthæus. Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Det er så et udtryk for, at den her engel er Jesus, vi får lov at se. En Herrens tjener. Et frelsende væsen. En anden person, vi møder, er Satan, anklager. Satan betyder ham, som anklager. Og det er også ham, vi møder alle andre steder i Bibelen, når vi møder anklager. Han kan både anklage os mennesker ind i vores liv, med alt det, vi har gjort. Men han står også foran Gud og anklager os og siger til Gud alt det, vi har gjort imod ham. Og når Satan han anklager, så bruger han loven. Så bruger han Guds eget ord, for det kender han så udmærket. Han kender Bibelens ord, og han bruger det imod os. Han bruger det over for Gud. Han siger til os, du ved godt, hvad Gud han kræver. Du ved godt, at Gud han har skrevet det her i hans lov. Du ved det. Hvorfor gør du det så ikke? Hvordan skal du overhovedet kunne frelses, når du slet ikke lever efter Guds ord? Det er sådan noget, som anklageren kommer og siger til os. Og Satan har kun ét mål. At vi vender os fra Guds ord, vender os fra Jesus, og vi i stedet for kommer over til ham i hans rige. At vi i stedet for prøver at rette op på os selv og gøre os selv bedre, og vi måske igennem nogle forskellige ting kan gøre, at vi så kan blive frelst, selvom Guds eget ord siger noget helt andet. Det er Satans mål, at vi skal være over i hans rige, i stedet for hos Gud. Der er også nogle andre personer, som vi ikke hører her i teksten så meget om. Det er nogen, der hjælper englen. Og det er nok fordi, det foregår i himlen. Det er en himmelsk retssag. Der står nogle andre mennesker, nogle frelste, som er blevet frelst på grund af den gerning, som Jesus han endnu ikke har gjort, men som skulle gøres på en dag. Og så møder vi Gud, dommeren, ham som dømmer. Han er dommeren, som der står i Salmernes bog, kapitel 9, vers 8-9. Men Herren har taget sæde for evigt og stillet sin trone frem til dom. Han dømmer verden med retfærdighed og fælder retskaffen dom over folken. Det er dem, vi møder i teksten, de her personer. I Bibelen så finder vi utrolig meget dom. Og nogle gange kan vi godt tænke, hvorfor er det, der skal være så meget dom i Bibelen? Hvorfor er det, det skal handle om det? Jeg tror nogle gange, at vi godt kan tænke små tanker om det. Men Bibelens ord tænker faktisk store tanker om det. Fordi at det er en sand virkelighed. Fordi at Guds ord faktisk vil fortælle os noget om dom. At det er noget, vi mennesker en dag skal stå over for. Noget, vi en dag skal møde virkeligt. I realiteten. Guds ord taler om, at der skal være en dommens dag. En dag, hvor vi skal stå foran Guds trone, som han har stillet frem til dom. Og der skal vi stå og møde dommeren. Og der skal vi enten gå til evig fortabelse, eller til evigt liv. Jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke ringer agter det her ord om dommen. Sådan så vi ikke glemmer, at der kommer en dag. At vi ikke bliver overrasket på den sidste dag. Når var der også en dom, vi skulle frem for? Var der også det? Det havde jeg da ikke set komme. Det havde jeg da ikke hørt noget om. Men det er derfor, Bibelen taler om dom. For det er en virkelighed, vi mennesker skal møde. Som alle mennesker på jorden skal møde. For Jesus siger, men jeg siger jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal de frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Der er en dommens dag. Der skal vi alle sammen stå frem. Vi alle sammen skal møde det. Men det er alligevel noget, som jeg som kristen ikke tænker så meget om. Ikke i min dagligdag tænker så meget over, at jeg skal stå der foran dommen. Men jeg må alligevel forsøge i mit liv at leve efter den realitet, at der kommer en dag, hvor jeg skal stå foran dommeren, dommen. Den almægtige, hellige Gud, der skal stå foran ham. Og det kan virke skræmmende, det tror jeg. Det kan virke skræmmende, for det virker skræmmende i mit eget liv. Og jeg tror, der er mange, der tænker om sig selv i deres eget liv. Det er skræmmende, at der skal jeg stå foran den hellige, almægtige Gud. Og så kan spørgsmålet blive ved med at køre rundt. Klarer jeg det virkelig også der, så gør jeg det? Men her synes jeg, at vi møder den her tekst en trøst. En enorm trøst. For der får vi lov at møde, hvad der virkelig sker på dommens dag. For dem, som kender Jesus. For dem, som ejer Jesus. Hvad de får lov til at møde. Og det er den realitet, som man får lov til at stå overfor. Fordi i Guds ord møder vi heller ikke kun dom. Der møder vi også en Gud, som vil frelse mennesker. Som vil have mennesker hjem i hans rige. Som ønsker, at mennesker kommer til at tro på ham og eje Jesus. Gud har kærlighed til mennesker. Et ønske, et inderligt ønske om, at de skal blive frelst. At de skal blive hans. Den her tekst, så synes jeg, det er nemt at forestille sig selv ind i den. Og leve sig selv ind i teksten. For man kan jo tage sig selv og proppe sig selv ind i den. Og tænk, hvis det var mig, der stod der foran dommeren, med anklageren ved min side og englen i ryggen. Og så er det, jeg hører anklageren, han begynder at anklage mig. For alt det, jeg har gjort, alt ondt imod andre mennesker, alt ondt imod Gud, og han bliver ved med at anklage mig. Han starter med dagen, jeg blev født, og så går det ellers bare derudad. Alt sammen bliver listet op. Det bliver nævnt, alt sammen. Og han bliver ved, og han bliver ved, og han bliver ved. Og man står der og tænker, nu må han da snart tige stille. Nu må han snart holde op med at sige alt det, jeg har gjort forkert. Men anklageren bliver ved. Og det værste er ikke bare, at han siger det her. Det er også, at han tager Guds eget ord. Og han tager de 10 bud, og for hver gang han siger noget om, hvad jeg har handlet ondt, jamen så putter han en af budene på. Så fortæller han, at du har jo selv overtrådt Guds egen lov. Det er jo det, du har. Det kunne for eksempel være Gud, som siger, at vi ikke må have andre guder end ham. Og så begynder anklageren, Satan, at det ved du jo godt, der står. Men hvad med alle de gange, hvor du har vendt Gud ryggen, for at finde større glæde i alt det på jorden? I alt materialisme, i alle pengene, i dit arbejde, i fritidsinteresser, eller andre ting, som kan blive afgudstyrkelse. Og anklageren peger på alle de gange, du har gjort det i dit liv. Vend Gud ryggen for at finde større glæde i andre ting her på jorden. Og sådan bliver loven gennemgået, bud for bud, ord for ord. Og anklager bare står og anklager dig. Og så kan man godt tænke, jeg må da have et eller andet at komme med. Jeg må have et eller andet godt i baglommen, som jeg kan komme med, og så går det nok. En eller anden god salgstale eller noget. Har jeg ikke bare et eller andet Gud, han vil godtage? Bare et eller andet. Et eller andet smart, jeg lige kunne sige for Gud, sådan så jeg lige kunne få vendt pegefingeren fra mig selv, og så over på anklageren. For eksempel, at det var måske bare ham, der fik mig til det. Det var ham, der lukkede mig. Det er ham, der har gjort det. Jeg har ikke noget at gøre med det. Men nej, jeg har ikke rigtig noget, jeg lige sådan kan finde ud af. For det er jo egentlig sandt, det anklageren siger imod mig. Det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt, jeg har handlet sådan imod andre mennesker og imod Gud. Der er intet, der rigtig vil hjælpe mig i min sag imod Gud. For det er desværre sandheden, at alt sammen er korrekt. Det er det. Vi ser også, at Josua, han gør heller ingenting i teksten. Han står bare passiv og lytter, mens anklageren anklager ham. Han står der bare. Han kan ikke gøre noget. Han tager bare imod. Men så er det, der sker noget. Noget mærkeligt. Noget højst usædvanligt. Noget, som man ikke ser i en normal retssag. Og på det her tidspunkt, Zakarias, han får det her syn, efter at Israel er vendt væk, eller kommet fri fra deres fangenskab ude i, fra Babylon. Jamen så er det, at ypperstepræsten, han har jo levet sammen med folket i Babylon. Og Babylon var på det her tid et frygteligt sted. Et sted, hvor der ikke var nogen Gud. Et mørkt og tomt sted, hvor mennesker virkelig levede synd. Og der levede israelitterne blandt disse mennesker, som slaver, som undertrykte. Et frygteligt sted at være, som dem, som ellers tilhørte Guds for, eller tilhørte Gud. Og så er det, at Josua, ypperste præsten, han har levet i alt det her. Og så er det, at Gud han siger i vers 2, Herren sagde til Satan, Herren irettesætter dig, Satan. Herren, som har udvalgt Jerusalem, irettesætter dig. Denne mand er jo et stykke brænde, der er trukket ud af ilden. Dommeren selv bryder ind og irettesætter anklageren for det, han siger. Det finder ikke sted i normal retpraksis. At dommeren selv bryder ind og siger, at det, du kommer med, hvad er det for noget, anklager? Det lyder ikke rigtigt. Ser du ikke, at Josua har levet i det her syndige, frygtelige land, og han er trukket ud af ilden, den brændende ild, som et stykke brænde? Og han er ikke forsvundet, han er ikke brændt op. Han er ikke medtaget af synden. Han er ikke forledt. Han er ikke syndig. Fordi der er noget andet, der gør sig gældende. Fordi han har fulgt Guds ord. Han har hørt på Gud. Han vidste, at din dag skulle komme fri af fangenskab. Dommeren selv bryder ind imod anklager. Og irettesætter ham for det, han siger. Fordi der er en anden virkelighed, som anklageren ikke ser, men som virkelig gælder. En vigtig pointe her, det er, at Josua faktisk fremstilles som uskyldig. Han står uskyldig foran Gud. Han benådes ikke bare, men der er ikke en plet at finde på ham. Fordi han er uskyldig på grund af den gerning, som Jesus han har gjort. Ikke på det her tidspunkt, men som en dag skulle ske, som der står i vers 10. Gud siger ikke engang til anklageren, at det er sandt, hvad du siger, alt det her. Nej, han irettesætter ham i stedet for. Gud, han accepterer ikke bare synd. Han siger ikke bare, at det er rigtigt, at han er en synder, men jeg ser bort fra det. Det er ikke sådan, Gud, han siger. Gud, han straffer synd. Han straffer det med den hårdeste straf, som et menneske kan møde. Han straffer synden med døden. Det er sådan Gud, han straffer synden. Syndens løn er død. Og der er altså noget, som må dø for at fjerne synden. Der må blod til, for at vi kan renses fra synden. Noget andet må dø, for at vi kan gå fri. For at jeg og du kan gå fri. Jeg synes, det er nogle stærke ord at høre, at dommeren selv bryder ind. Og her står Josua foran anklageren, fuldstændig fejlfri. Og så kommer de gode ord. De ord, som er så glædelige at høre. Fordi der kommer englen og siger til Josva. Der sagde englen til dem, der stod foran dem: tag de snavsede klæder af ham. Og til Josva sagde han: se, jeg fjerner din skyld fra dig og giver dig festklæder på. Se, jeg fjerner din skyld fra dig og giver dig festklæder på. For Zakarias, så tror jeg, det var et skræmmende syn at se Josva stå der i snavsede klæder. Han stod foran Gud i snavsede klæder. Hvorfor? Jo, fordi han var jo i ypperste præst. Han var en hellig, hellig person. Og så står den person, som han tænkte, det må være den mest hellige person, jeg kender, han står pludselig i snavsede klæder. Det kan da ikke være sandt. Jo, for det er sandt. For det gælder for alle mennesker, at de er underlagt synd. Og det gælder det også for selv den, som Zakarias havde høje tanker om, Josva. Han var også en synder. Og han var også repræsentant for folket, så han stod også med al Israels synd på sig. Og derfor bar han ellers, ypperstepræsten havde nogle meget flotte klæder, som han bar, men de var fuldstændig snavsede. Men så er det, at englen giver ham rene klæder på. Festklæder, står der. Det får han på. Og bemærk, at det ikke Josva, der gør noget. Josva beder ikke om at få de her klæder på. Josva står selv helt passiv. Og så kommer englen og giver ham festklæder på. Rækker dem til ham. Og så siger han til ham: se, jeg fjerner din skyld fra dig. Det er altså noget, englen gør. Det er altså noget, Jesus gør. Det er altså noget, Guds frelsende væsen gør. Det er at fjerne skylden fra dig. Og det var det, Gud han så. Det var det, Gud han så over for anklageren. At her stod der en, som var frelst. Her stod der virkelig et menneske, som ikke havde noget synd på sig. En mand uden skyld. Det var det, han så, fordi at Jesus virkelig en dag skulle betale for al synd, både i fortid, i nutid og i fremtid. Det vidste Gud, og det var det, han så. Og derfor så fik Josva lov til at få festklæder på allerede. Det var ikke noget, han selv havde gjort sig fortjent til. Nej, det var noget, som Jesus havde gjort for ham. Og det er et stærkt billede på det, Jesus han gør for dig. For hvordan han står i retssagen, så har du allerede festklæder på. Så har han allerede fjernet skylden. Og lige meget hvad anklageren siger, lige meget hvad han kommer med, så holder det ikke. Det passer ikke. Fordi at du står i festklæder, i de reneste klæder. Synden er fjernet, det alt sammen er taget væk. Og det er den virkelighed, det virkelig er. Og som der står i 1. Johannes brev, kapitel 2, vers 1-2. Mine børn, det skriver jeg til jer, for I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Han er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens synder. Det er Jesus. Han er vores forsvarsadvokat. Han står lige bag os. Klar til at forsvare os. Klar til at forsvare os mod de pile, glødende pile, som Satans anklager skyder imod os. Der står Jesus. Han er klar. Og det mærkelige ved Jesus er, at han er en lidt speciel forsvarsadvokat, fordi han er ikke bare god til at tale for os. Det er ikke sådan, Jesus er. Men han går faktisk ind og siger: jeg tager straffen. Jeg tager straffen på mig selv. Det er det, jeg gør. Det tror jeg ikke, der er mange forsvarsadvokater, der vil gøre i dag i en retssag. Pludselig gå ind og sige: ved du hvad, så er det mig, der tager dommen på mig. Ved du hvad, du går fri, jeg tager dommen på mig. Det er der ikke nogen, der vil gøre i dag. Ingen forsvarsadvokater vil gøre det i dag. Men det er det, Jesus gør. Han tager straffen på sig. Og ikke blot for dine synder, men for hele verden synd. Jesus, han bærer mærkerne i sin hænder og i sin side for at have båret al verdens synd. Og han er det eneste, der kommer til i al evighed at bære de mærker. Vi mennesker kommer til at stå i himlen uden nogen mærker for synden, fordi det har Jesus taget. Han har fjernet det alt sammen. Jesus har gjort det hele for os. Han har fjernet det. Den dag han døde på korset. Den dag, at navlerne blev hamret ind i hans hænder. Al synd er virkelig slettet ud. Til den virkelighed, der virkelig gælder for dig. Al synd er virkelig fjernet ved Jesu Kristi blod. Selvom man kan bekymre sig om, på dommensdag, at det virkelig er sandt, så er det virkelig sandt. Det er en realitet. De er fjernet. Du skal aldrig se synden mere. Og selvom anklageren nu, her imens vi er på jorden, bliver ved med at anklage os for alt det, vi har gjort, så må vi bare sige, det passer ikke. Det passer ikke, fordi jeg har Jesus. Og når jeg læser i Guds ord, så står der, at al synd er fjernet. Vi har lige læst, at Jesus, han var et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens synder. Og er jeg ikke en del af verden? Jo, jeg er en del af verden. Så har han også fjernet mine synder. Og så har han også fjernet dine synder, fordi du er også en del af verden. Det alt sammen er fjernet. Både i nutid, i fortid og i fremtid. Det er virkelig rigtigt. Det er sandt. Når vi smider noget ud i skraldespanden i Danmark, det kan være mine hullede sokker, som jeg har valgt at smide ud, så har vi jo den forventning om, at dem ser jeg aldrig, aldrig igen. Det håber vi i hvert fald. Og det går nok også sådan med de hullede strømper, at de bliver hentet af en skraldemand, og så bliver de kørt på genbrugspladsen eller lospladsen, og så bliver de forbrændt og forsvinder. Jeg ser dem sådan set aldrig igen. Problemet er dog lidt, at de forsvinder ikke sådan rigtigt. De bliver bare brændt til noget, og så bliver det til noget virkelig småt, som vi ikke kan se. Men de er der jo sådan set stadigvæk. De er bare forbrændt. Men når Jesus fjerner skylden, så er det der virkelig ikke mere. Det kan ikke findes frem igen. Der er ikke et arkiv, hvor der er gemt noget, hvor man kan finde det igen. Nej, det er fjernet. Det er ikke blevet sådan noget småt eller ligger gemt langt ude i universet. Nej, det er væk. Lige meget hvor gammelt det er. Lige meget hvornår det er sket, så er det fjernet. Det er væk. Der er ingen, der husker på det længere. Selv Gud tænker ikke på det, fordi det er væk. Fordi Jesus en gang for alle har fjernet det. Han har fået det til at forsvinde fuldstændig. Salmernes bog, 103, vers 12. Så langt som østen ligger for vest, så langt har jeg fjernet vores synder for os. Så langt. Som øst ligger for vest, så langt er de fjernet. Det findes ikke mere. Det er der ikke. Det skal aldrig findes igen, og vi vil aldrig møde det igen, fordi at Jesus har fjernet det. Lige meget hvor meget anklageren kommer og peger på det og trækker det frem, så er det der ikke længere. Jesus har virkelig fjernet det. Han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Det er der ikke længere. Det er navlet til korset. Det er væk. Alt er taget fra dig. Det findes ikke. Det er det, Josva fik lov at se den her dag. Eller det, Zakarias så Josva i det her drømmesyn. At al den synd, som Israels folk bar, og den synd, som Josva selv havde, at den blev fjernet. Den var der ikke. Alt det, de har handlet ondt imod Gud i fortiden, det forsvandt. Med ét var det væk. På grund af den gerning, Jesus engang skulle gøre på en dag, langfredag, der skulle det alle sammen fjernes. Og så kan man måske stadigvæk godt sidde og tænke, hvordan skal det egentlig gå mig på dommens dag alligevel? Jeg slår jo alligevel ikke til. Jeg er alligevel ikke sådan som de andre. Men lad mig fortælle dig, at tror du på Jesus, jamen så skal det gå dig fuldstændig, som det gik Josva, ypperste præst. Der skal du stå foran dommeren, uskyldig, fordi at Jesus virkelig har taget straffen på sig. De snavsede, jordiske klæder, de er faktisk allerede skiftet ud med himlens festklæder. Dem står du allerede i, når du tror på Jesus. Ham, som har taget al straf på sig. Det skal aldrig plage dig mere. Du står helt ren foran Gud. Blodet har slettet alt, virkelig alt synd ud. Og så når anklageren kommer og plager dig med synder fra fortiden, med ting, jeg har gjort forkert i mit liv, ting, som folk, min nærmeste, måske ikke kender til, så må du tage fat i Guds eget ord og sige, det passer ikke. Den synd er fjernet en gang for alle ved Herren Jesu Kristi blod. Sig det til anklageren. Tag Guds ord frem og sig, det står her. Så kan anklageren ikke sige dig noget imod. For det er Guds eget ord, anklageren bruger imod dig. Men han ved også, hvad der også står. At han er dømt til evig fortabelse, fordi Jesus vandt over døden. Vandt over Satan, anklager. Derfor skal du også få lov at vide, som Josva fik det lov at vide, se, jeg fjerner al din skyld fra dig og giver dig festklæder på. Det er det, du skal høre. Amen. Almægtige Gud, tak fordi at anklageren ikke har noget at sige imod mig. Tak fordi at han ikke kan komme med alt det, som jeg har gjort ondt, og sige, at det stadig gælder. Fordi at du har sendt din søn Jesus Kristus, netop for at frelse os. Og jeg beder dig nu om den virkelighed, må sætte sig i os, at vi står fuldstændig skyldfri. At vores gældsbevis er virkelig slettet på grund af Jesu gerning. Jeg beder dig om, at vi må leve i den sandhed, og vi må få lov til at mærke det i vores indre, at det anklageren har kommet med, det er ikke sandt. Det passer ikke. Fordi at Gud sendte dig, Jesus, for at frelse os. Lad os se det. Jeg beder dig om, at du nu vil gå med os ud i livet, ud i hverdagen. Vær med os der. Vær med os i alt, hvad vi møder, er ondt og godt. Jeg beder dig om, at du må sørge for os og se til os og være på vagt over for os. Det beder jeg dig om. Amen.